Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndosu Washington kota batacha Amerika la kema zia itene kwa singa ti VOA Afrique na ndoti 101.7 FM na batachi bongi nga na ti keta kodoro ti be Afrika la ti kodoro wanda la kema ina ndoti banda tere voaafrique.com la subi kwa usio lango bale oko na utati nze ti folo ndingi tingu saki use na ndoni bale use waka jeudi 13 février 2020 awa gosinga tiala na la kuisa ke firme Max Koyawe dangana Félix et Passy Zembro et Kiri Barra Latifanou c'est Fadesso Asangou. Asango tibe Afrika na kodoro komanda ti mambere KDI mbeto akiri alondo mingi ndaltiso Asango afatene ti ndembeso aike wara agbati aturugutumba ti bumbi ti 3R na tambulango na ngombe na yati agbata ti kodoro komandaso. Ndalini Martin Bungezi wa badalezo ti batati gazi atombela mingi na akutazo ti kodoro ti tene ala zile chala na ndoti tamblango su aturugu tumba su ake tambula na atikodo komanda ti mambere kadi yeke kiri ande na atiketengo ina ndoti sango su. La kwe sango ti be Afrika ngurubia ti kodoro akiri na tele na peku ti ngonzo su awa kwa ti ndo kwa ti benyongbia su ake ba ndo na ndo tambulango ti kodoro waha minister ti administration du territoire asara. Tatene biri awa kwa su asara mbeni bumbi ti ngonzo waha manifestation ndali ti mbeni mbela su ngurubia mu na ndo ti ngobo ti mungo azo na kusara su atene aike duchande fadeso gina lege ti mandako waka concours. Benyogbia Maxime Balalou na kiringo na tene na wakwa so lo tene ngurubia amumbe la so ndali ti tene lo yana nduzu angobo ti lindango na ando kwa ti leta waka ti lindango na ti administration. Eke kiringa lege okwande na ndo ti sango so. Sango ti be Afrika ingbala kwe laso aike lango ti ada singa na dunia waka journée mondiale de la radio. Ndalini Freeman Sipilaso ikimaka gotilo lakwe wa gosinga ti VOA Afrique na batati bongi lo tambula na singa ti lo titene lo mu lego ti awa be Afrika so ambeni mingi afanalo bibetala na ndoti nengo waka importance so ada singa waka radio akinani na lechala. Sango tikodoro wande na Cameroun sango afatene amolenge tikodoro na mbageka ungo chala saki mnyombe aike alaso mbichitena monge tikodoro ti Cameroun. Saki miyombe ake ungo chala susi akpe kodoro chala titene aguna Nigeria ndalichi akbali tibirasu ake si mingi na yati akbatasu ake tene angati ongle waka a region anglophone ti Cameroun. Abirasu ake bagigi mbilimbili na pupoti aturu guti leta tikodoro ni ngana ala su ae titene akangbia tikodoro ni use waka a separatiste. Ndangba sango ti akodoro wande na Mali aturugu ti kodoro ti Franzi ti kusala waka operasyon sa Irene Barkan afa akbati aturugu tumba djadist si ala bunga akbakuru ti aturugu tumba su. Aike kutando kwa ti aturugu ti kodoro ti Franzi waka eta major si asigi na sango ni gi laso bikwasyo. Ikiri dabeti awa mongi so operasyon Barkana eke bumbi ti aturugu ti Franzi so ato ala nambagi ti Sahel ti tene ala tiri ti kanga lege na asyon ningobo ti aturugu tumba djadist. Ala eke mazia itene 101.7 FM na batati bongi na kodoro komandati mambere kade tantiso itene fade na zingo angati kwa singati mbeto akiri alundo mingi ndali tiso sangwa fatene tindembeso aike waka agbati aturugu pale ti bumbi ti 3R na ngombe na maboko tiala na ti agbata ndende tia ti kodoro komandaso. Ndali ni itene fade Martin Bungezi solo ke wa badalezo ti gbata ti gazi lo tombela na kutazo ti kodoro solo undala ti tene ala ziale tiala na ndo ti shoni yesu aike sinambagika imalo.
après événement so cause au commune so na yati sous préfecture na yati mambere kadei so abapas mingi aketa commune timbi c'est-à-dire deuxième circonscription de Gazi ada à la zoa kodrokoe à la zoa da et depuis so à la zoa da so bitoto jusque là so benizo oko agoti tena a essuyé l'été à mon ligueso aketape et mbinda la koe titoto kodroti yasimere a zoni koe kodroti boibale a zoni koe menzapa na prière ti la population a kiri a commencé ti sarakwa. Mais mawani gisu encore azoti 3R ake circuler na yati circonscription na Ngombe azo ake bala ake pe ala kirti sara yakatiala ala inga ke community mbi ake commune so community ti yaka ake sara gi yaka grâce na community mbi ala ke ma obelampoko sa community mbali gozo ala peti warape karako ala peti warape sindi ala peti warape atena a 3R na ke circuler na Ngombe tiala ala ke sara shoni na azo ape mais mo inga ke ton mboa ke tabula na popo ti ayama benila gonzo asara boni unzara sara lo yela lo petit sara donc biketi bi conscient atteint titene amol ke ti kodroba ala bango beso ala bati ala ke yeso wara la cause on attend ti sele kasola ki encore sou mbeto an bati sara zoni donc bi unda na gouvernement titene awarambi awara ame et puis isara kwana ya ti kodroni moinga ke kazo so ayegi teneti yaka ayeteneti diamant ayeteneti mosoroti betisese memawani gisosi azoti pariso aga e fono na ngobe mbeto asara la la petit kone yaka ni encore ape ala petit sara ko ati beti ala pe ala goti gi ko beti tengoni et puis yoro ake dape.
So ala lundo tima ke fade pakara Martin Bungezi solo ke wabada lesoti batati gadzi
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwaso wala sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Ingala kwena Beafrika na batati bongindo suka ngurubia kiri na tene na pikuti ngonzo suwa wakwati ndo kwati benyugba suwa ikeba tambula ti kodoro wara minister ti administration ti territoire asara. Tunga na tisui tenefade biri ala bumbi isi ala sara mbeni ngonjo bumbi ti ngonjo wara manifestation ndali ti mbeni mbela su ngurubia mu solo tene ti lindango na ndo kwaso ake linda fade su na lege ti mandako wara concours nga benyugba Maxime Balalu na kingo na tene lo falo tene ake lege ndali ti ngurubia ti tene lo ya angobo ti kusala na ndozo imalu.
Biati kodro solo lo si lo ganando ti kodro ti e ti leibia te lo gona tamu na si ti poto lo gona ti te lo pika pata na ita ti lo si si poto sa president Macron te ti lo ba na yati kusala ti leta kusala na chami te ti ala sosi ya bona na kwa ngangu ti ala mwakisa kwa na ligi si ita ti e so president ti si ti poto a yita ti tene kota l'ekolo so ake fa leke ti zonu kusala si ala kwa na beti leta na si ti poto a mou mapoko na nila itonda ti kwa so kwa zoni ti tene a faye na mine gati kwa doso so akisa la kusa dizan beti leta wu li komese kwa nani a yida ti da mwa zo mambuse kwa zo kwa nesu isa lege ti meni kundu sa zase ina tene bumbi so tene tambula si sese ti poto na kondro ti ya matere zan sese kete bumbi so e goda e faye na mine gati so la ke bali miyambe so ti muna na ngangu sa kusa na beti leta na so eke da so i gilege nana so si a zati sa la mandako ti tene ikiri faye na la mbambu na baluse il sera là bi na ngoiso meeting misiki na nyo ala ke kuti tele mande gana tereti so aita ti se ti pota tele ba ke zoni i gile ke tete na ti ke ko droti a zonzon ta sa ku sala ke pepe so se limiti ede aita so si na be cha kota ku sala na ti ke ko droti wala prefera su prefe ni lo so go dati tonda ti poani ti tele a zile ke si a sala manda ko a mo zonto so pepe a sala manda ko a mele ke ti so si la nza wa ba ka dati cha bona na kwa alo na ngu sa ku se ba ko na basa ba ti gana ni so a unda na tela population goûte à la Congo, balotano quoi petit tenait à la za, mais tu t'arrêtes à la somme d'un petit tenait moi la souci à la que inga imiga la balise no coup, tu tenais à faïna la tite la mouligan zite tourna à la mande et saoué, va dire à la petite gossera poussera na qui te condro, tu be africa. Mais quoi n'est-ce que ti gui aïta tis à sa poussera na de ti be dans sa bande de l'égiti, tete te condro, manda connu, à poubiam l'engueso, quoi c'est à moi la n'a quoi la petite l'état. Mosoma n'a gangouni mozam petitimo, va dire mosoma n'a connu au tomo. Warani, si amuli kila mtene, mogwe, mamanda kereti kusarazo. Baina atoso.
So, ala lundoti maa ke Fadek Benyon bia Maxime Balalou.
Bonde, aïta ni kini, kala ma, radio, voix de l'Amérique, la quoi la quoi. Parce que le kumuna yan tuna sango, le kumuna yan tuna information, le kumuna yan tuna ngomini na ndoti bonde. Donc, bonde, à toi, son papi, kala ma, radio, voix de l'Amérique.
Ziaitene kwa singa chi VOA Afrique 101.7 FM na batati bongi ala tikodoro wandeke ba ala tifanu sala ki maina nduti banda tere. Biri na kwa singa chi chi u bongi ndara iwa angangu awali tibe Afrika use so inala isara lisoho na nduti luchingo cha wali tibe Afrika na nguti akutama na kutisorongo akutazo tikodoro so yeke na yani. Ikiri ima mbeni na ati akutatene so marirene asenti bumbi ti angangu wali wa rafam li leader sous le Kenga, Oko le Kenga, Mukonziti, Kamapolo ce soir, il Renaissance Centrafrique, Akuta Tenesol, Tenebiri, Imal.
Namba eti awali agona dawa mingi na tango ni madame Domitien aga premier ministre mais aussi il faut inga que kozo wali so lo yeti mbombatati bia a fait aussi Ruth Roland wali ti kodroti et puis le kozo wali so si na yati continenti ti Africa so lo yeti gango bia ti kodro aussi si na pokonya we si madame Catherine Samba Panza aganga lo mou li ti kodroti bon kozo ni awali avancé mingi na kodroti ya gona dawa gangu na pokonia ozo yenye ati actuellement so awali ya kira ena gangu ton ati kozo ni ape beni diya singi ya tene na ya akutando ti kwa alimbi ti tene awali ya duti 35% na yani so atene ndi ati parite be realite ni ake ton so ape wali ake na ando ni so ape ni la si kokus pour les femmes leaders de Centrafrique pour la parite ala epika li tia la gangu mingi ti tene amutene na awali ya tene alimbi ti tena la londo parce que tango ni la fadeso il faut wali a londo à la gilege ti tena la li na ba dalezo na gade député ba ti tona so tona awali mingi a gade député fade a la lingi ti tena a la mondia si fade a lingi ti tena a zilege na amba ti a la wali et surtout a lingi ti tena mondia ti protege ngo a wali ti tena choni so a ke wara wali na ya ti kodro ti ba ti a trugu paleso a ondoni so ti tena lua fadeso a protege a wali et ton a protéger Wali, à que protéger Mlenge aussi, et puis à que protéger Dounia ti Centrafrique.
Ah, Bela Wara, message sur la Tokanamba, et Tawali Titana, la Londo, Bani Bani, Tali Chakuta Mandakoso, Ambela Sola Wara Pekoni, Awala Tondanti Londo.
Il dit que Nayati Kokus, un tia femme leader pour la parité en Centrafrique et présidente d'honneur. Donc l'ami Kokuso a Sarmeni Kotabumbi, Tiawali, Awaliso, Ayeti de Gapati Gango, Wabadalizoso, Awalini, a Galani, Litala balé au chiot naoko. Inala et pika patratin gangus bi pensé chiffre d'un monté à peut-être à Sifazo Nayati Bangoko. Teneso ilimiti tenetena wali tene à la ke pilier ti quadrotier. C'est-à-dire que ton amosara da, dania ke louting bati sou mur ni a kingba. Donc à wali a ke mur ti basso a kingba. Mais tona ike voa mur ni so apek il le Kenya pefade dani a ti. Donc société centrafricaine a besoin wali. Ton awali ake dape société na tiko na sisa o. A trugu pale wala menazo ake atake awali batinye. Parce que ton abiraga awali la si ake bachoni da mingi. Ala ke ton a so atene nga ti mungi atene butin de guerre. A zone inga tene ton a la atake na awali ala ke sape kodrotie Centrafrique. C'est-à-dire ala ke fa gere ti kodrotie. Ni la si tene awali ifo ala matene son brimbri ala modo nan douzu. Ake awali so la pingba, ake a battante, ala ke bapa si se vre, me ala ke lodo, ala la ke luti, ala ke a ou ating gangou.
ke akuta tene na popo ti ya tene so biri Marie-Reine Asen ti bumbi ti angangu wali wa femme leader a tene na ye kere dabecha wa mangoyi lokinga mukunzi na litika mapolo so Renaissance Centrafrique nga na tere ti lo biri use gene ti ake Jacqueline Koyambounou so lunga ko lo tene a ngangu tene mingi na chalango se kikiri ande na nduti ya tene so.
Dapat baca hewa naik sesi dengan lebat minggu di kota sara. Yaitu jadi hewa sepena teki ia di sana agar malaysia ini mengerti dunia mungkinda. Ibu bapa hewa nak pasal di sana dan dari si amin di kota sesi lapor di sana di sana ala sesi kota sara amanya dengan dewan sesi sesi baca sesi naik hewa naik si agi naik sesi atau minggu di kota sesi.
Inga kwa ituku Kongo na liti awa mango ikwe, laso aike lango chada singa na dunia waka journée mondiale de la radio. Ndali ni wa gosinga tche na batati bangi ya tambula na singa tulo titene lu unda awa Afrika nengo tien waka importance so radio waka ada singa kinani na lechala imalo.
Pinala jote mi mambi na Yesu si aipasi na yachi kodo ou bien apasi na mbeni ndonde zozo loti ma dafona no abe ati susi parce que amene iso ke on na yachi kodo lo manabe e bitonga lo manabe ya ke mini paling banga ti kodo aussi basi inga iso pe ti pasi ape ngomi la chimbi fo za ma radio mingi ti inga mbe na Yesu ke pasi na ti kodo si ala za beta la gina tene so kita za tene yachi ka fe so pe fo la mata la di tene na radio
pi ma radio tene ti a information so ke pasi a fortifier aussi ina ngondon bi titan bi inga isa ke pasena di kodro
ko se ita gote na maga jo titan inga niveau sa pasena di kodro ta famila masika sa mo musique ni ko sa tena il faut la mouton ta tena maga jo ata ke tena pasi radio mini yeso a suivre information a kite kodro una yango le ge radio la sa si mama tena iyo la zitena ndu ko ko pasu mama radio ko sa ta ke mo jo ap
ta mo maga jo mo ma information na se se ke pasena ndu kodro ti mo
radio a joué rôle ti information a joué rôle ti communication Nambera indende so ike mani na nduti radio donc radio a joué meni kota role mingi na koroti na nduti radio la si zo soko zo ti fango yaka le petit inga kode wa so si a wa kode kwa ti fango yaka aga fanalo wala wa kode kwa ti seni aga fanalo donc radio a gana yi kota yi mingi so aga aide a zo kwe aga ma radio zo kwe aga na radio so aga mani donc radio vraiment aga meni kota yi mingi na eti dunia ti to na dunia ti ti RCA.
E kirenga singila tifanu sena wa mango ikwe ake ndali chala sekege kire tena ake fade lango tia da singa na dunia wa rajourne de la radio journée mondiale de la radio ake fade bibeti awa be Afrika. Kwa kwegi kwa laso na ti kwa singa ti na nducha kusala suwa wa Afrika ke saraye ke ma anise kubi na lichibumbi ti Mosoro Tibe.
Mosoro Tibe a eke beni bumbi organizasyon so na yanga mounjou franze yare na tene fond de dotasyon so a ba gigi na seseti ipotoge na ngou sake ouse na baleako na basambala dog na avril 2017 bumbi so a ba gigi na legetia molenge ti kodro Tibe Afrika so a eke na yata kodro ndenge na ndenge so ina la kwe bumbi ti iza ONG so na
Na 2017. Pialo wa projet ala ke nyambili mbili nyela sinyala ke yeti saka ande tunga na ONG.
A association centrafricaine a été mingi. Na tia gbatia kodro na France a association centrafricaine ungotia la solani recense a goye tonga na ngbando ouse na balen nyambe na bibeti itene i bezwan titene iza na se semeni fini association pepe teneti inga yeso a tia association a egi ngenza teti a association mingi tonga na alake na pialo tala mingi ni alake gogi na terati leta ti unda subvention na bibeti itene me à Maliens, à Sénégalais, à Gbatia, qui c'était Afrique, à diaspora, à la Aketoka. Gbatia milliard à Kelekera, hôpital à Kelekera, école à te structurer, à quartier. Ça, on a aussi diaspora centrafricaine à te moupandeka, là, si t'en es à l'équena, qu'on doit faire, avec ton gâteau, là, si, à Ganabibé, si t'en es, ils en a ses sénènes, pialoso, il est si t'en es, et tingui, ou à y contacter, à centrafricain, si, l'unia mobimba, ton gana, il est si t'en es, il ou Ungotala, Saking, Bango, Akowa, 100,000 Centrafricains, Tongana, 100,000 Centrafricains, parce que Saking, Bango, Akowa, Ataratimu ne fût que 10 euros, à peu près 12 dollars. 6600 francs CFA a été mingi ape ungo tingi ya soye mingi ape tongana zoko kwa mu netongana bumbi mikwe plasako aga 1 million d'euros wa 656 millions de francs CFA itane fadeso a projet soa lini kitena gana kwa na kodoro wa projeti ya ka wa lekengo aye tongana usine par exemple ti gozo titena ta si gozo a ule o le titena bagini na la tongaso en tout cas a projet ni a été mingi kazo mingi tongana ala zana tete marati kundu marati kode tongaso dibeta la alkende a un kweso si ala ye bianiti tenea linda gouvernement kwa a postule piga president men a été mingi tenea zoso kwa mai a inga tenea fonds de dotation na CCT France Didier a été mené organisation aussi le Tena Passa Pepe qui ça a pour osso qui Tena qui pour osso Pepe
avec Fade Anise Kubina Liti Bumbi Timungo Maboko osso Irene Ake Monsoro Tibe. Lasso biko osio ake langoso ke mutene na awa kwanza pa ngati lasso révérend aimé singa bazia ake fanai tene na ndotisu a iri atene pardon le kena singati Félix et Pacis Zembro imalo
awa mabe Centrafrique le tene so aba aussi à Centrafricain coin ata ala ke amjini ngona na ike biko na yatimbe kitinza pa yeso asara si dunia agangoni lasso ake eneti yedango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo so asara peneti pardon nga so nzoni wa mabe ake zoso atambe nizu asara ngangu na lo abuba yetilo asara si beti na warangonzo nga na lo yeti ganzoni ya belenza pa tona lo ye osi tenenza pa azi atene na litilo nzoni ye so lo kesara ake titene le leke beti lo ti duti nduru ki yeda na itati le soa fara shoni na lo ya ke gatu nda lo na peneti pardon nila tona ite ba ta pandemi ki kontro tiye be Afrika ki ona yati ya yeti ndangu mingi azo awara ashoni ye mingi soa fina ndu tiala na naso beti azo mingi ya ke nangonzo ambenya di beti ala pene na leki tingonzo tiala fabe ya fara siyini kwa ya ke ganzoni anda tanzoni lege ti sarasi ayemi ya kia ganzoni aike ti yeda ti lungula tene na litizo so asara mbana wara asara iti ngangu na mo na tonga na mo lungula tene na litido fade momu lege na nzapa loso lo ike ti lingali ti azo kue so si iti ngangu asinala fade lo nzapa loke sara tirini na fade moke wara yapungo tere nila tonga na tene ake daso lingi ti tene na acentrafricain coin me na achrétien so ake mambi na ngoi so ake ti tene ala leke beti ala ti pardonne azo so asara ngangu na ala ti pardonne azo so abibuni na beti ala na so la ake sara si zo so ake tambula na nzapa nzoroko ti lo ayeke nde na zo so ake tambula na nzapa tete so ayeke kota ti sango nde so lingi ti tene mbi iri acentrafricain coin so ayeke mambi na ngoi so na lege ti voix de l'amérique ti tene ala mami ala ba alingbi na mbeni ti nzapa na ala sara ye so be ti nzapa aye
ayeke fade akuta wango ti révérend aimé singa gbazia mokonzi ti bumbi ti yada nzapa évangélique ti beafrika
na
Zaitene, kwa singa tuwe wa Afrika, laso na kwa singa tina nducha chindara yeke chingi na meni wa pikango mozoko tibe Afrika, so leke na lengo kodoro, na sese chi Kamerun iritula ke pechi jiga lofana itene na nducha kusala chilo chua pikango mozoko imalo.
Depuis déjà à ce venu à Pikango Mozo, personne ne depuis la société. Grâce à la réalité, on a l'église à Formel, bien que tu aies un grand Jérusalem, tu as un des bonnes à la race, à ça, mais comme l'église, c'est un des de la société.
La Tondani, tu es bien là, on gagne ici à Poussola, on a l'église, on a bien.
D'accord, un musicien, à devenir ce dépend, à tout même, et puis on a un peu de temps, on a la papa, tu sais, il commence de vie étant dans le et puis à six ans, là, ce qui t'a dit, Ala décourager pepe ala ngbala kweti sara kwa soit ke akuta wangonga na mungongangu wa encouragement ti petit giga kembeni wa be Afrika wa pikango mozoko tu leke na lengo kodoro na sisi ti Cameroon. Like Mazia Tennesson 1.7 FM na Batachi Bonginga na Tia Keta Kodor Tibet Africa, la Tikodoro Wanden and Doti Banda Terre, Pendere Mozokoti, Zokela Tizanga na Beta la Kwe, Ala Swaki Maina and Dimbeswa la Swapusu Timaina, Ti Kwasinati Nanducha Sango, Ti Be Africa Nga na Tikodoro Wande, Tichala Swala Kesa, Matanga Tidunga la Suite Nenala, Johnny Matanga Tidungo, I Kirisanga Pepala Swaki na Timua, I Kangbi Vunduchala.
La
kima zai tenenga chini dembeso kwa singa chini aike guichi kondana kegi nando chini pendere mozoko chini zokela si ena laike kambi awa gosinga chala na la kuiswa ke fade firme Max Koyawe dangana Felix Epasi Sezembo zoso alekere kwa singa swa ke Michel Joseph nga nateratilo nando masina ke losio irilo Justin Twist alangbanjoni ena laike chingu teret na yati a ngoiso aikega.